12-րդ. Անժույան գինին Թագավորի գրեթե անհուսալի հիվանդության տեղեկություններից հետո ճամբարում սկսեց լուր տարածվել, թե նա առողջանում է, և որովհետև թագավորը շատ էր շտապում անձամբ մասնակցել պաշարմանը, բոլորն ասում էին, թե նա ճանապարհ կընկնի, հենց որ ի վիճակի լինի ձի նստելու. Մինչ այդ Օրլեանի դուքսը, որը գիտեր, որ այսօր վաղը իրեն հանելու են բանակի հրամանատարի պաշտոնից, իր տեղը նշանակելու են դուքս Անգուլեմին կամ Բասոնպիերին և կամ Շոմբերգին, որոնք բոլորն էլ մրցում էին իրար հետ այդ պաշտոնի համար, ինքն անգործության էր մատնվել. Ժամանակը կորցնում էր միայն թշնամու ուժերը տնտղելով և չէր սկսում որևէ խոշոր գործողություն, որը անգլիացիներին վռնդեր Ռե կղզուց, որտեղ նրանք դեռ պաշարել էին Սեն Մարտեն ամրոցը և Լապրե Բերթը։ Մինչ ֆրանսիացիներն էլ իրենց կողմից պաշարել էին Լա Ռոշելը։ Ինչ վերաբերում է Դարտանյանին, ապա նա, ինչպես արդեն ասացինք, ավելի հանգիստ էր դարձել, ինչպես միշտ լինում է, երբ վտանգը անցնում է, և մենք սկսում ենք մտածել, թե նա այլևս զգոյություն չունի։ Դարտանյանին մնում էր միայն մեկ հոգս, նա ոչ մի տեղեկություն չէր ստանում իր ընկերներից։ Բայց ահա նոյեմբերի սկզբին, մի առավոտ, նրա համար ամեն ինչ պարզվեց Վիլերուայից ստացած հետևյալ նամակով. Պարոն Դարտանյան, պարոններ Աթոսը, Պորտոսը և Արամիսը ինձ մոտ մի փոքրիկ խնջույք էին սարքել, և լավ քեֆ արին, բայց այդ ժամանակ այնպիսի մեծ աղմուկ էին բարձրացրել, որ պարետը, որը չափազանց խիստ մարդ է, նրանց մի քանի օրով կալանքի տակ է առել. Չնայած դրան, ես կատարում եմ նրանց պատվերը և ուղարկում եմ ձեզ 12 շիշ իմ անժույան գինուց, որը շատ էր դուր եկել ձեր ընկերներին. Նրանք խնդրում են ձեզ իրենց հավանած այդ գինով խմել իրենց կենացը. Մնամ ձեր խոնարհ ծառան տերին, պարոնայք հրացանակիրների պանդոկապետ Գոդո։
«Վերջապես», գոչեց Դարտանյանը, «նշանակում է նրանք հիշում են ինձ զվարճության ժամերին, ինչպես ես եմ հիշում նրանց վհատության ժամերին. Դե իհարկե, ես կխմեմ նրանց կենացը, և այն էլ մեծ սիրով, միայն թե ոչ միայնակ»։
Եվ Դարտանյանը վազեց երկու գվարդիականների մոտ, որոնց հետ նա ավելի շատ էր մտերմացել, քան մյուսների, որպեսզի նրանց հրավիրի իր հետ միասին խմելու Վիլերուայից ուղարկված անժույան հիանալի գինին։ Բայց պարզվեց, որ գվարդիականներից մեկը մի ուրիշ տեղ էր հրավիրված հենց այդ երեկո, իսկ մյուսը հետևյալ երեկոյան, դրա համար էլ խնջույքը նշանակեցին 2 օր հետո։ Տուն վերադառնալով, Դարտանյանը 12 շիշ գինին ուղարկեց վարդյականների երթային բուֆետ, հրամայելով խնամքով պահել այն, իսկ խնջույքի առավոտյան ժամը 9-ին Պլանշեին ուղարկեց այնտեղ, որպեսզի ամեն ինչ պատրաստի մինչև ժամը 12-ը, երբ նշանակված էր ճաշը։ Պլանշեն հպարտանալով մետր դոտելի իր նոր պատվավոր կոչումով, որոշեց սևերս չմնալ։ Ուստի իրեն օգնական վերցրեց հրավիրվածներից մեկի սպասավորին, որի անունն էր Ֆուրո, և այն կեղծ զինվորին, որն ուզեցել էր սպանել Դարտանյանին, և որը, քանի որ ոչ մի զորամասի չէր պատկանում, իր կյանքը փրկվելուց հետո ծառայության էր մտել Դարտանյանի մոտ, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել Պլանշեի մոտ։ Երբ խնջույքի ժամը հասավ, երկու հյուրերը եկան, գրավեցին իրենց տեղերը, և ուտելեղենի բազմաթիվ տեսակներ շարվեցին սեղանի։ Պլանշեն սպասարկում էր անձեռոցիկը թևին գցած, Ֆուրոն շշերն էր բացանում, իսկ Բրիզմոն, այդպես էին կոչում արդեն առողջացած կեղծ զինվորին, գինին լցնում էր ապակե գրաֆինները, որովհետև նրա մեջ ինչ-որ նստված կար, որը երևի ճանապարհի ցնցումներից էր առաջացել։ Այդ գինու առաջին շշի տակը մի քիչ ավելի պխտոր էր։ Բրիզմոն տականքը լցրեց բաժակը, և Դարտանյանը թույլ տվեց նրան խմել այն, որովհետև խեղճը դեռ բավական թույլ էր։ Հյուրերը սուպը կերան, և արդեն առաջին բաժակը շրթունքներին էին մոտեցնում, երբ հանկարծ Լյուդովիկոսի ամրոցից և Նորբերթից թնդանոթների կրակոցներ որոտացին։ Կարծելով, թե պաշարվածները կամ անգլացիները անակնկալ հարձակում են գործել, գվարդիականները իսկույն բաժակները ցած դրին, վրա թռան սուսերներին։ Դարտանյանն էլ ոչ պակաս արագությամբ նույնն արեց, և 3 գվարդիականներն էլ վազեցին իրենց դիրքերը։ Բայց բուֆետից դուրս գալուն պես հասկացան այդ աղմուկի պատճառը։ Կեցցե թագավորը, Կեցցե կարդինալը, գոռում էին բոլոր կողմերից, և ամենուրեք թմբուկներ էին զարկում։ Իսկապես թագավորը, ինչպես ասել ենք, չկարողանալով այլևս համբերել, երկու երթաչափ անցել էր առանց հանգստանալու, և հենց նոր այդտեղ էր ժամանել իր շքախմբով, որը մեծացվել էր 10,000 զինվորներով։ Նրա առջևից և հետևից գնում էին հրացանակիրները։ Դարտանյանը գտնվելով այն վաշտում, որը երկաշարք էր կանգնել թագավորին ընդունելու համար, արտահայտիչ շարժումներով ողջունում էր իր ընկերներին, որոնք աչք չէին հեռացնում նրանից և պարոն Դտրևիլից, որ նիսկույն նկատել էր նրան։ Հենց որ ժամանման արարողությունը վերջացավ, ընկերները ջերմագին գրկախառնվեցին։ «Գրողը տանի», գոչեց Դարտանյանը։ «Դուք հենց իսկը ժամանակին եկաք. Կարծում եմ, որ դեռ ուտելեղենից ոչ մեկը պաղած չի լինի. Այդպես չէ, պարոններ»։ Ավելացրեց նա, դառնալով երկու գվարդիականներին և ներկայացնելով նրանց իր ընկերներին։
«Օհո, կարծես մենք քեֆ ենք անելու»։
Ուրախացավ Պորտոսը։ «Հուսով եմ, որ մեր ճաշկերույթին տիկիններ չեն լինի», ասաց Արամիսը։
«Իսկ ձեր այս որջում կարգին գինի կա»՝
հարցրեց Աթոսը։ «Այսինքն ինչպես թե գրողը տանի»։ «Իմ ունեցածը հենց ձեր գինին է, սիրելի բարեկամս», պատասխանեց Դարտանյանը։
«Մեր գինին»՝
զարմացավ Աթոսը։
«Այո, հենց այն գինին, որ դուք ուղարկել էիք ինձ»։
«Մենք ձեզ գինի ենք ուղարկել»։
«Դե իհարկե, մոռացել եք, մի տեսակ թույլ գինի է, անժույան խաղողից»։
«Այո, ես հասկանում եմ, թե ինչ գինու մասին եք խոսում»։
«Մի գինի, որ դուք գերադասում եք մյուս բոլորից»։
«Հասկանալի է, երբ ես չունեմ ոչ շամպայն, ոչ էլ շամբերտեն գինիներ»։
«Ինչ արած, երբ չկա շամպայն ու շամբերտեն, ստիպված եք գոհանալ անժույան գինիով»։
«Նշանակում է, դուք անժույան գինի եք բերել տվել»։ «Այ թե ճաշակի տեր եք, Դարտանյան»,
ասաց Պորտոսը։
«Ասում եմ, չէ, այդ այն գինին է, որ ուղարկվել է ինձ ձեր անունից»։
«Մեր անունից»,
միաձայն գոչեցին երեք հրացանակիրները։
«Ասացեք, Արամիս, այդ դուք եք ուղարկել գինին»,
հարցրեց Աթոսը։
«Ոչ, իսկ դուք, Պորտոս»։
«Ոչ, իսկ դուք, Աթոս»։
«Ոչ»։
«Եթե դուք չեք ուղարկել», ասաց Դարտանյան, «ապա ուղարկել է ձեր պանդոկապետը»։
«Մեր պանդոկապետը»։
«Այո, ձեր պանդոկապետ Գոդոն, հրացանակիրների պանդոկապետը»։
«Վերջի վերջո մեր ինչ գործն է, թե որտեղից է այդ գինին»,
ասաց Պորտոսը։
«Կփորձենք, և եթե լավն է, կխմենք»։
«Ընդհակառակը»,
առարկեց Աթոսը։
«Չենք խմի այն գինին, որ հայտնի չէ, որտեղից է եկել»։
«Դուք իրավացի եք, Աթոս»,
ասաց Դարտանյանը։ «Նշանակում է, ձեզանից ոչ մեկը, պանդոկապետ Գոդոին, չի հանձնարարել գինի ուղարկել ինձ»։
«Ոչ, և նա գինին ուղարկել է մեր անունից»։ «Ահա նամակը»,
ասաց Դարտանյանը, և նա ընկերներին մեկնեց նամակը։
«Այս նրա ձեռագիրը չէ»,
ասաց Աթոսը։
«Ես նրա ձեռքը գիտեմ.
Մեկնելուց առաջ ես էի, որ նրան վճարեցի մեր ամբողջ խմբի ծախսը»։ «Նամակը կեղծ է»,
ասաց Պորտոսը։
«Մեզ ոչ ոք չի ձերբակալել»։
«Դարտանյան»,
կշտամբանքով ասաց Արամիսը։ «Եվ ինչպես եք դուք հավատացել, թե մենք կարող ենք աղմուկ բարձրացրած լինել»։ Դարտանյանը սփրտնեց, և մի դող անցավ նրա մարմնով։
«Դու վախեցնում ես մեզ»,
ասաց Աթոսը, որը միայն խիստ արտակարգ դեպքում էր դու ասում նրան։
«Ինչ է պատահել»։
«Վազենք, վազենք, բարեկամներս, վազենք»,
գոռաց Դարտանյանը։
«Իմ մեջ մի սոսկալի կասկած ծագեց. միթե սա դարձյալ այն կնոջ վերեշխնդրությունն է»։
Այժմ Աթոսն էլ սփրտնեց։ Դարտանյանը վազեց դեպի բուֆետ։ Երեք հրացանակիրները և երկու գվարդիականները հետևեցին նրան։ Առաջին բանը, որ տեսավ Դարտանյանը ճաշարան մտնելուն պես, բրիզմոն էր, որ հատակին ընկած գալարվում էր դաժան ճղաձգումներով։ Պլանշեն և Ֆուրոն մահու պես սփրտնած աշխատում էին մեղմացնել նրա տանջանքները, բայց արդեն պարզ էր, որ օգնել հնարավոր չէ, մեռնողի դեմքը աղճատվել էր հոգևարքի տագնապից։
«Ա, դուք եք»,
գոչեց նա Դարտանյանին տեսնելով։
«Դուք ձևացրիք, թե կյանքս ինձ եք ընծայում, և հենց ինքներդ էլ թունավորեցիք ինձ. Օ, ինձ սոսկալի է այդ»։
«Ես»,» գոչեց Դարտանյանը։ «Թշվառական, ինչեր ես ասում»։
«Այո, այո, դուք տվեցիք ինձ այդ գինին. Դուք պատվիրեցիք ինձ խմել. Դուք որոշել էիք վրեժ լուծել ինձանից. Եվ այդ զարհուրելի բան է»։
«Դու սխալվում ես, Բրիզմո», ասաց Դարտանյանը։ «Դու սխալվում ես, հավատացնում եմ քեզ. Երդվում եմ»։
«Բայց Աստված վկա, Աստված կպատժի ձեզ. Ո, Տեր Աստված, դուր սրան այնպիսի տանջանքներ, ինչպիսին ես եմ զգում հիմա»։
«Երդվում եմ ավետարանով», գոչեց Դարտանյանը, նետվելով դեպի մեռնողը։ «Ես չեմ իմացել, որ այդ գինին թունավորված է, և ինքս էլ պատրաստվում էի խմելու»։
«Ես ձեզ չեմ հավատում»,
ասաց զինվորը, և ծանր տանջանքներով հոգին փչեց։
«Սոսկալի է»,
շշնջաց Աթոսը։ Մինչ այդ Պորտոսը շշերն էր փշրում, իսկ Արամիսը, թեպետ և ուշացած, հրաման էր տալիս քահանականչել։
«Օ, բարեկամներս»,
ասաց Դարտանյանը։ «Դուք նորից փրկեցիք իմ կյանքը, և ոչ միայն իմ, այլև այս պարոնների»։ «Պարոնայք», շարունակեց նա դառնալով գվարդիականներին։ «Ես ձեզ կխնդրեի լռություն պահել այս դեպքի մասին, որ դուք տեսաք. այս պատմության մեջ կարող են խառը լինել շատ բարձրաստիճան անձինք, և այն ժամանակ բոլոր անախորժությունները կթափվեն մեր գլխին»։
«Ախ, Տեր իմ»,
մրմնջաց Պլանշեն, որը վախից կիսամեռ էր եղել։
«Ախ, Տեր իմ, դուրս է գալիս, որ ես լավ եմ պրծել»։
«Ինչպես, անբան, նշանակում է դու ուզում էիր խմել իմ գինին»,  գոչեց Դարտանյանը։
«Թագավորի կենացը, Տեր իմ, ես ուզում էի մի քիչ խմել թագավորի կենացը»։
«Բայց Ֆուրոն ասաց, որ ինձ կանչում են»։ «Պարոնայք», ասաց Դարտանյանը, դառնալով գվարդիականների։ «Ինքներդ հասկանում եք, որ այս բոլորից հետո մեր խնջույքը շատ տխուր կարող էր լինել. ուստի թույլ տվեք ինձ ներողություն խնդրել ձեզանից, և եկեք խնջույքը հետաձգենք մի ուրիշ անգամ»։ Երկու գվարդիականներն էլ քաղաքավարությամբ ընդունեցին ներողությունը, և հասկանալով, որ չորս ընկերները կուզենային մենակ մնալ, իրենք հեռացան։ Մնալով առանց վկաների, երիտասարդ գվարդիականը և երեք հրացանակիրները իրար նայեցին այնպիսի հայացքով, որը պարզ ասում էր, որ նրանցից յուրաքանչյուրը հասկանում է դրության ամբողջ լրջությունը։ «Ամենից առաջ», ասաց Աթոսը, «եկեք հեռանանք այս սենյակից. բռնի մահով զոհված մեռելի հարևանությունը լավ հարևանություն չէ»։ «Պլանշե», ասաց Դարտանյանը, «քեզ եմ հանձնարարում այս թշվառականի դիակը. թող թաղեն օրհնացողում. ճիշտ է, նա հանցանք էր գործել, բայց և մեղա է եկել»։ Եվ չորս ընկերները դուրս գնացին սենյակից, Բրիզմոյի թաղման հոգսը թողնելով Պլանշեին և Ֆուրոին։ Հյուրանոցի տերը նրանց մի ուրիշ սենյակ հատկացրեց, և մատուցեց թեր խաշծու և ջուր, որ Աթոսն ինքը հանեց ջրհորից։ Պորտոսին և Արամիսին մի քանի խոսքով պատմեցին գործի էությունը։ «Ինչպես տեսնում եք, սիրելի բարեկամս», ասաց Դարտանյանը Աթոսին, «սա կյանքի և մահու կռիվ է»։ Աթոսը գլուխ նորորեց։
«Այո, այո»,
պատասխանեց նա, «ես այդ տեսնում եմ. բայց դուք նշանակում է, կարծում եք, որ այդ նա է»։
«Ես համոզված եմ դրանում»։
«Իսկ ես պետք է խոստովանեմ, որ դեռ կասկածում եմ»։ «Բայց ուսի Շուշանը»։ «Դա անգլուհի է, որ Ֆրանսիայում որևէ հանցանք է գործել, որի համար էլ խարանել են»։
«Աթոս, Աթոս, հավատացնում են ձեզ, դա ձեր կինն է»,»
կրկնեց Դարտանյանը։ «Միթե դուք մոռացել եք, թե որքան համընկնում են նրանց նշանները»։ «Բայց եվ այնպես, ես կարծում եմ, որ նա, այն մյուսը, մեռել է»։ «Ես այնպես լավ կախեցի նրան»։ Այս անգամ Դարտանյանը օրորեց գլուխը։ «Բայց ի՞նչ անենք հիմա», հարցրեց նա։
Չի կարելի հավիտենապես ապրել դամոկլյան սրի տակ, ասաց Աթոսը. Անհրաժեշտ է ելք գտնել այս դրությունից.
Բայց ի՞նչ ելք։
Աշխատեցեք տեսնվել նրա հետ և բացատրվել. Ասացեք նրան. Խաղաղություն կամ պատերազմ. Ազնվականի խոսք եմ տալիս, որ երբեք ձեր մասին ոչ մի խոսք չեմ ասի, որ երբեք ոչ մի բան չեմ ձեռնարկի ձեր դեմ. Դուք էլ ձեր հերթին պետք է հանդիսավոր կերպով երթվեք, որ ինձ չեք վնասի. Հակառակ դեպքում ես կգնամ կանցլերի մոտ, կգնամ թագավորի մոտ, կգտնեմ դահճին, արքունիքը ոտքի կհանեմ ձեր դեմ, կհայտարարեմ, որ դուք խարամված եք, ես ձեզ դատի կտամ, և եթե ձեզ արդարացնեն, այն ժամանակ ազնվականի խոսք եմ տալիս, ես ձեզ կսպանեմ մի որևէ ցանկապատի տակ, որպես կատաղած շան։
«Ես առարկություն չունեմ այդ միջոցի դեմ», ասաց Դարտանյանը։ «Բայց ինչպես տեսնվեմ նրա հետ»։
«Ժամանակը, սիրելի բարեկամս, ժամանակը հարմար դեպք կբերի, իսկ դեպքը մարդուն շահելու կրկնակի շանսեր է տալիս. որքան ավելի շատ եք խաղի մեջ դրել, այնքան ավելի շատ կշահեք, եթե միայն կարողանաք սպասել»։
«Այդ այդպես է, բայց սպասել, երբ դու շրջապատված ես մարդասպաններով և թունավորողներով»։
«Ոչինչ», ասաց Աթոսը։ «Մինչև հիմա աստված պահել է մեզ, սրանից հետո էլ կպահի»։
«Այո, մեզ, իհարկե, մենք տղամարդիկ ենք, և ճիշտ ասած, մեզ համար միանգամայն բնական բան է կյանքը վտանգի ենթարկել»։
«Բայց նա», ավելացրեց Դարտանյանը, ձայնը ցածրացնելով։
«Այդ ո՞վ է նա», հարցրեց Աթոսը։
«Կոնստանցիան»։ «Տիկին Բոնասյեն»։ «Ախ, ճիշտ որ, ախր ես բոլորովին մոռացել էի, որ դուք սիրահարված եք»։
«Իմ խեղճ բարեկամ»։
«Բայց այն սպանված սրիկայի գրպանում գտնված նամակից, դուք իմացել եք, որ տիկին Բոնասյեն վանքում է գտնվում»։ Ասաց Արամիսը։
«Վանքերում ամենևին էլ վատ չէ, և ես ձեզ խոստանում եմ, որ Լա Ռոշելի պաշարումը վերջանալուն պես, ես անձամբ»։
«Այո, այո, սիրելի Արամիս», ընդհատեց նրան Աթոսը։ «Մենք գիտենք, որ ձեր մտքերը դեպի կրոնն են ուղված»։
«Ես միայն ժամանակավորապես եմ հրացանակիր», հեզաբարո ասաց Արամիսը։
«Երևում է, սա վաղուց լուր չի ստացել իր սիրուհուց», շշնջաց Աթոսը։ «Ուշադրություն մի դարձրեք, այդ մեզ ծանոթ է»։
«Գիտեք ինչ», ասաց Պորտոսը, «իմ կարծիքով, կա մի հասարակ միջոց»։
«Ինչ միջոց», հարցրեց Դարտանյանը։
«Դուք ասում եք նավանքումն է»։
«Այո»։
«Դե էլ ինչ կա որ, հենց որ պաշարումը վերջանա, մենք կփախցնենք նրան վանքից, բրծավ գնաց»։
«Բայց նախ պետք է իմանալ, թե որ վանքումն է գտնվում նա»։
«Այդ ճշմարիտ է»,
համաձայնեց Պորտոսը։
«Բայց դուք չէիք ասում, որ թագուհին ինքն է վանք ընտրել նրա համար», հարցրեց Աթոսը։
«Այո, գոնե ես այդպես եմ կարծում»։
«Հիանալի է, այդ դեպքում Պորտոսը մեզ կօգնի այդ գործում»։ «Բայց ինձ ձևով, թույլ տվեք հարցնել»։
«Հենց թեկուզ ձեր մարկիզուհու, դքսուհու, իշխանուհու միջոցով»։ «Նա երևի ահագին կապեր ունի»։
«Սս»,
շշնջաց Պորտոսը, մատը շուրթերին սեղմելով։
«Ես կարծում եմ, նա կարդինալիստուհի է, և ոչինչ պետք է իմանա»։
«Եթե այդպես է, ապա ես եմ հանձնարնում տեղեկություններ ստանալ տիկին Բոնասիեի մասին»։
Ասաց Արամիսը։
«Դուք Արամիս»։
Միաբերան գոչեցին երեք ընկերները։ «Ինչ ձևով»։
«Թագուհու քահանայի միջոցով, որի հետ ես շատ մտերիմ եմ»։ Կարմրատակելով պատասխանեց Արամիսը։
Այս խոստումով էլ չորս ընկերները իրենց համեջ ճաշը վերջացնելով բաժանվեցին, պայմանավորվելով նորից հանդիպել նույն երեկոյան։ Դարտանյանը վերադարձավ ֆրանցիսկյան վանքը, իսկ երեք հրացանակիրները գնացին թագավորի զորակայանը, որտեղ նրանք դեռ պետք է հոգ տանեին իրենց համար շենք գտնելու մասին։